А з півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Ціханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Ще кілька десятків чоловік опинулися у списах невиязних. Серед їх ті, кого опитували у справі вибуху у Мінську 4 липня. Так, молодівого активіста Сержука Висоцького помежники у кінці вересня зняли з тягніка, який накеровувався в Україну, і поставили штамп у пашпорт, що йому заборонений виїзд з Білорусі. Ці здымали вас з тягніка, ці вертали з мяжи. Про гэта сёння ми пытаемся у слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Репортаж на гэтую тэму у нашай праграме пазней, ну а зараз пра зялёнае святло, запаленае для кандыдатаў ад улады. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 праўладных дэпутатаў, якія прайшлі ў парламент. ЦВК не стала разглядаць шматлікія скаргі іншых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі выбараў у іхных акругах несапраўднымі. Сёння ж Цэнтр выбаркам вызначыў і дату першага пасяджэння палаты прадстаўнікоў новага склікання. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына на самым пачатку сённяшняга паседжання паведаміла. Паступілі 24 скаргі ад 20 былых кандыдатаў у дэпутаты. Але разглядаць іх Цэнтральная камісія не будзе. Яна патлумачыла гэта адпаведнай працэдурай.
Жалобы переадресованы и отправлены на рассмотрение окружной комиссии. После рассмотрения окружной комиссии, если кандидаты будут не удовлетворены принятым решением, они вправе обжаловать его в Центральную комиссию.
У сябры Центральной комиссии с правом дарадчага голосу от партии коммунистов Белорусской Алена Скрыган такое решение выкликало сапраўдный шок.
Центральная комиссия зробила так, что сегодня не были разгледжены скарги тих кандидатов в депутаты, которые, приклавши стосы, целые стосы актов, заяв об порушениях, просили округовые комиссии, просили Центральную комиссию признать эти выборы несаправдными. То, что растлумачила Лидия Михайловна Ярмошина, что эти скарги вельми великие, там вельми много фактов, но оно нисколько не полепшает ситуацию, бо тлумачит, что когда там будуть такі виснови, то ми можемо вернутися і признати вибори по нейкій окрузі несправдними і нічого підміняти. Нічого цього не буде. І нам уже, як членам комісії з правом дарадчого голосу, було об'явлено, що ми на посідженні, де ці скарги будуть розглядатися, присутність у якості членів Центральної комісії не зможемо, бо сьогодні виніки підведені і наші повномоцтві скончилися. Ми не зможемо навіть задати ті питання, які ми хотіли б задати і показати, що в цих скаргах таке є об'єктивне.
Галіна Сямдзянова, сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарадчага голасу ад партыі БНФ, згадала, пачынаючы з 2000 года, АБСЭ ні разу не прызнала выбары ў Беларусі дэмакратычнымі. Таму яна прапанавала Цэнтральнай выбарчай камісіі пайсці ў адстаўку. А перад самым галасаваннем аб зацвярджэнні паўнамоцтваў новых дэпутатаў спадарыня Сямдзянова дэманстратыўна пакінула залю паседжання.
Я хочу сказать, покольки зараз будут подводиться выники этих так званых выборов, а я хоть и не маю права голосовать, але присутничать на этом, я так само лечу для себе немагчимым.
Так потлумачила свою позицию Галина Сямдзянова. Сваю ацэнку выбарам і пасля выбарчай сітуацыі сёння ізноў далі прадстаўнікі дэмакратычных партыяў і рухаў. На прэсавай канферэнцыі ў сядзібе партыі БНФ прысутнічаў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі адразу патлумачыў, што склад удзельнікаў прэсавай канферэнцыі зусім не сведчыць пра жаданне стварыць некую новую палітычную кааліцыю. Ён выкліканы толькі жаданнем пашырыць кола палітыкаў, якія выказваюцца пра выбары. Паводле спадара Баршчэўскага, у выніку выбарчага фарсу Беларусь не мае і на бліжэйшай перспектыве не атрымае парламенту як вышэйшага заканадаўчага органа краіны. Мінулая кампанія засведчыла і паразу дэмакратычных сілаў, заявіў спадар Баршчэўскі.
Гэтую паразу нанеслі не ўлады. Улады таксама прайгралі, паколькі вынікі праведзеных імі выбараў не прызнаны аўтарытэтнай місіяй АБСЕ. Але дэмакратычныя сілы пацярпелі яе ад свайго грамадства, якое лепш за нас, іх фармальных лідараў, бачыла бездапаможнасць і фактычную непатрэбнасць такога органа, як палата прадстаўнікоў. Большыня нашага насельніцтва была гатовая праігнараваць гэтыя выбары. Яўка выбаршчыкаў была б яшчэ меншую, калі прадстаўнікі дэмакратычных сіл прынялі прийняли консолідоване рішення і використали своє неід'ємне право зняти кандидатури.
Лявон Барщевський заявив, що політична структура об'єднаних демократичних сил потребує певного перегляду, а своє намагання АДС повинен скерувати на зміну виборчого законодавства.
Скасування термінового голосування і мінімально необхідного 50% порогу явки виборщиків, введення правила обов'язкового включення заявлених представників конкуренційних боків виборчої комісії усіх узровнів, повсюдне вживання прозристих скринів для голосування, зняття політичних обмежувань на діяльність незалежних СМІ.
Лідер «Молодого фронту» Змітір Дашкевич скритикував стратегію АДС під час виборчої кампанії. Його організація бойкотувала вибори, говорить господар Дашкевич.
Влада білоруська мусить чути з боку демократичних сил визначену конкретну позицію. Гэта європейські і американські політики можуть жити ілюзіями, що от Лукашенко нешта пообіцяв, і він гэта виконав. Ми гэтымі ілюзіями не живемо і розуміємо, що Лукашенко підпорядковується тільки мові ультиматуму. І гэты ультиматум з нашого боку був сформований. Бойкот хлусні.
Координатор кампанії «Європейська Білорусь» Андрій Садніков, один з тих, хто закликав до бойкоту минулих виборів, виказав своє переконання, що бойкот відбився.
Те, що відбулося, засвідчило я ще раз, що режим не змінився, не гляючи на свої обіцяння, і одной з мет бойкотування виборів, не удел у виборах, яка догетуль застається як мета, це не признання цих виборів. Чому це зараз вельми важно? Тому що під це признання рихтується диктаторська приватизація. Йось сили, бізнес-коли, аморальні на Заході, на Усході, які зацікавлені у тим, каб гэтая приватизація на користь їх інтересам відбулася у Білорусі. Гэтаму ми не можемо дозволити, ніякі виніки признання і далейшої приватизації не будуть признані.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич перестерог заходніх політиків від гульні з диктатором.
Признання палати може привести до того, що фраза Лукашенка об тим, що опозиції жити засталося некілька місяців до года, і вона зникне, із фігурального значення може перейти в фактичне, так як це було сказано в дочиненні до Гончара та Залацького. Признання палати може перевести цю погрозу у фактичне виконання. І буде розгляджено Лукашенком як карт-бланш для своєї діяльності по знищенню опозиції і її зникненню фізично.
Такі перестяроги сьогодні виказав Віктор Івашкевич, намісник старшині партії БНФ. Тим часом свіжа новина. Хав'єр Соляна, верховний представник Еврозв'язу у питаннях супольної заміжної політики і безпеки, запросив міністра заміжних справ у Білорусі Сергія Мартинова на перемову у Брюссель 13 кастрычніка. Про це повідомляє агентство Reuters, цитуючи Кристину Галяк, пресового представника Соляни. Галяк підтвердила, що запрошення було прийнятое. Після виборчої ситуації у Білорусі сьогодні будуть аналізувати експерти «Свободи».
Кіраўніцтва апазіцыйных сілаў пачынае разбор палётаў па выніках выбарчай кампаніі. Якія з яе можна зрабіць высновы? Ці знаходзіцца апазіцыя ў крызісе? Якія ў яе палітычныя перспектывы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Эксперты за свободы адразу пасля выпуску навінаў. Некаторыя выбарцы з Каліноўскай выбарчай акругі Менску абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Актывісты не згодныя з афіцыйнымі вынікамі выбараў у палату, паводле якіх цяперашняя дэпутатка Вольга Абрамова, якую яны лічылі фаварыткай, пацярпела паразу. Перадае Алег Грудзіловіч.
Мой суразмоўца, які прасіў не называць яго імя, пацвердзіў звесткі пра стварэнне гэтак званага камітэту ў абарону Вольгі Абрамавай. Пры гэтым актывіст паведаміў, што камітэт пакуль не надта шматлюдны.
Нет, у нас немного, 3-4 человека пока в этой инициативной группе. Это не борьба, но просто, значит, я был в инициативной группе Ольги Михайловны. Наш дом голосовал практически за Ольги Михайловны. Но те проценты, которые были опубликованы официально, просто шокировали практически весь дом.
Гаворка про дом номер 91 на проспекте Незалежності, який знаходиться на території Каліновської виборчої округи номер 108. Поводле дадзеных центру виборкаму, тут перемог вучоний секретар Академії наук Миколай Казак, а депутатка Ольга Абрамова прийшла до фінішу виборів другой, набравши 30% голосов. Жыхары 91-га дома грунтуюць свае сумненні на тым, што Вольгу Абрамову яны даўно і добра ведаюць. Яна шмат каму дапамагала як дэпутат, а Мікалай Казак для іх асоба цалкам новая. Як аргумент на користь Абрамової, шмат хто називає тое, що у былым парламенті яна адзіная голосувала супраць адміни закону об скасаванні льготов для пенсіонераў, між тим, як яе конкурента пенсіонери називають представником улади. Паводле активиста комитета у подтримку Абрамовой, сама была депутатка до этой деятельности не имеет дочинения и навод уговорвала их признать официальные выники голосования. Але мы попробуем хотя бы опытать у всех жихаров округи, и тогда на огульном сходе жихаров вырашим, как нам далее деятельность, сказал мой суразмовца. Никаких скаргов жихары дома никуда покуль не писали. Ці сапраўды 91-й дом гэтак адзінадушна падтрымлівае Вольгу Абрамову? Маё кароткае пытанне ў двары дома паказала, што ў былой дэпутаткі ёсць як прыхільнікі, гэтак і тыя, хто яе не падтрымлівае.
Я, моя сям'я за неё.
А чаму вы за неё галасавалі?
Ну вот она нам не понравилась. Она ничего не помогла, я не просила. Может, если бы я попросила, она бы мне помогла. Некоторым помогала. За нее голосовала, не прошла.
А вот что кажет другая жихарка дому, так сама пенсионерка.
Мы не голосовали, потому что были в отъезде, но мы бы за нее не голосовали. И сказать, что жильцы довольны, я лично не слышала от жильцов, что они ей... Хотя она когда-то жила в этом доме, вот здесь она жила.
Моя першая суразмоўца галасавала аб 11 гадзіні 28 верасня і кажа, што паводле ліста, на якім было яе прозвішча, была толькі трэцяя з тых, хто прагаласаваў. Жанчына перакананая, што на ранейшых выбарах яўка была значна большая. Паводле неафіцыйных звестак, пра якія кажуць сябры камітэту падтрымкі Вольгі Абрамавай, у Каліноўскай акрузе яўка была адна з самых вялікіх у Менску. Між тым афіцыйныя звесткі гэтага не пацвярджаюць.
Расказваў Олег Грузділовіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЕ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацый пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы. А зараз міжнародныя тэмы. Учора Москва дамовілася з Кіевам, што пераход да рынкавай цаны за расійскі газ для Украіны адбудзецца цягам трох найбліжэйшых гадоў. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Адпаведны мемарандум у гэтай справе падпісалі расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін з украінскім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнка ў расійскай урадавай рэзідэнцыі пад Масквой. Але пра канкрэтную цану газу для Украіны ў будучым годзе бакі не дамовіліся. Нагадаем, што ў гэтым годзе Украіна плаціць Расіі 180 даляраў за 1000 кубаметраў натуральнага газу. А напярэдадні візіту Цімашэнкі ў Маскву шэф «Газпрому» Алексей Міллер заявіў, што цэны расійскага газу для Еўропы дасягнулі адзнакі 500 даляраў за 1000 кубаметраў. Каля 75% газу патрэбнага краіне Кіеў купляе ад «Газпрому». Намінальна гэта цэнтральна-азіяцкі газ – які «Газпром» купляе галоўным чынам у Туркменістане і перапрадае ў краіне. Пуцін паведаміў Цімашэнцы, што ў наступным годзе цана газу для Украіны пойдзе ўгору, паколькі цэнтральна-азіяцкія краіны паднялі цану газу для «Газпрому». Пуцін таксама даў зразумець, што падтрымка прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі для Грузіі падчас расійска-грузінскага канфлікту можа ўскладніць працэс перамоваў аб цане газу. Пуцін абвінаваціў Кіев у пастаўцы зброі Тбілісі.
Я считаю, что не могло быть большего преступления против украинского и российского народов, чем поставки вооружения в зону конфликта. Поставки вооружения еще ладно, это понятно, это коммерческое дело. Но когда комплексы боевые и люди используются для убийства солдат, в данном случае российской армии, то это для нас сигнал. И сигнал очень тревожный.
Размовы паміж Пуцінам і Цімашэнкай адбыліся на тле ўрадавага крызісу ў Кіеве. Украінскім парламентарыям застаецца ўсяго яшчэ 10 дзён часу, адведзенага канстытуцыяй краіны на стварэнне новай урадавай кааліцыі, пасля таго, Як папярэдняя коалиция паміж прапрэзідэнцкай нашай Украінай і блокам Юлії Тимошенко развалилася ў пачатку мінулага месяца. Візит Тимошенко ў Москву быў пазначаны персональнай сутычкай з Ющенкам, якога самалёт учора быў вымушаны зрабіць аварыйную пасадку ў кіеўскім аэрапорце. Ющенко перасеўся на іншы ўрадавы самалёт, якім Тимошенко збіралася ляцець ў Москву. Юлії Тимошенко давялося ляцець на спатканне з Пуціном малым малакамфортным самалётам. Яна не пажадала сустрэцца ў аэрапорце з Ющенкам, як гэтага вымагалі правілы афіцыйнага пратаколу.
Расказваў Ян Максімюк. Праваабаронцы выявілі, што кітайскія ўлады ўсталявалі сістэму, якая дазваляе кантраляваць перапіску, што вядзецца праз сеціва Skype. Адсочванне, а таксама архівацыя тэкстаў вядзецца паводле ключавых словаў на палітычныя тэмы. З падрабязнасцямі Вячаслаў Ракіцкі.
Под тотальный контроль интернет китайские улады поставили у часе пекинских олимпийских гульнев. Поводле даденных правоабаронцев и доследчиков, в Украине працевали более як 30 тысяч интернет-полициантов, якія контролевали электронную почту, веб-сайты, блоги. И вось у додаток до раней вядомага доследчая группа Сторонского университета в Канаде у верочни выявила операцию назирання за скайпом. Даследчыкі заявілі, што сістэма з 8 кампутараў, якія рэгіструюць паведамленні, утрымлівала болей як мільён цэнзураваных паведамленняў. Яны даследавалі тэкставыя паведамленні і выявілі спіс ключавых словаў. У спісе словы, звязаныя з рэлігійнай групай Falun Gong, тайваньская незалежнасць, кітайская камуністычная партыя, дэмакратыя і нават такія нечаканыя словы, як землятрус і сухое малако. Справа ў тым, што кітайскія ўлады крытыкуюцца за няздольнасць змяншаць наступствы землятрусаў і за хімікаты, якія ўтрымлівае кітайскае сухое малако. Спіс таксама служыць фільтрам, які абмяжоўвае тэкставыя гутаркі. Праграмнае забеспячэнне Tom Skype блякуе перадачу такіх словаў, а копію паведамлення дасылае ў сервер. Кітайскія серверы захавалі персанальную інфармацыю пра кліентаў, якія паслалі такія паведамленні. Яны таксама зрабілі запіс гутарак чату паміж карыстальнікамі Tom Skype і карыстальнікамі Skype па-за межамі Кітаю. Сістэма зрабіла запісы тэкставых паведамленняў і ідэнтыфікацыю гасцей Скайпу, але не запісала зместу галасавых паведамленняў Skype. Толькі за два месяцы серверы заархівавалі болей як 166 тысяч цэнзураваных паведамленняў ад 44 тысяч карыстальнікаў. Даследчыкі былі ў стане загрузіць і прааналізаваць копіі гэтых дадзеных сачэння, таму што кітайскія кампутары неналежным чынам абароненыя. Паводле меркавання даследчыкаў, кіруе гэтай працай нейкая кітайская бяздротавая фірма, магчыма, у цесным супрацоўніцтве з паліцыяй. На думку незалежных экспертаў, гэта яшчэ адзін вынік кампутарнай вайны, у якой адсочваюцца новыя тэхналогіі камунікацыяў. Дасягненні гэтай вайны актыўна выкарыстоўвае кітайскі ўрад, які займаецца татальным сачэннем за сваім народам. Кіраўніцтва Skype пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Яно падкрэслівае, што бяспека і прыватнае жыццё карыстальнікаў вельмі важныя для кампаніі.
І хвіліну праз 20 у нашай праграме вы пачуеце яшчэ перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Балты у старажытнасці насілялі велізарныя абшары Еўропы улучна з сучаснымі беларускімі. І адзін з мітаў пра паходжанне беларусаў заключаны ў тым, што яны славянамоўныя балты.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Працягваем праграму. Некалькі актывістаў дэмакратычнага руху сутыкнуліся з тым, што ім забаронена пакідаць межы Беларусі. Прозвішчы яшчэ некалькі чалавек улады ўнеслі ў спісы, згодна з якімі памежнікі і мытнікі павінны прапусціць іх праз мяжу, але толькі пасля дагляду. Перадае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў чалавек, якіх апыталі ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня, не могуць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Старшыня незарэгістраванай беларускай партыі свабоды Сяжук Высоцкі падаў заявы ў камітэт памежных войскаў і ў следчы камітэт, каб яму далі тлумачэнне, на якой падставе яму забаронены выезд за межы Беларусі. 24 верасня Высоцкага зняли з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і паставілі ў пашпарт штамп, што яму забаронены выезд з Беларусі. Ад 10 ліпеня сюжука Высоцкага трое сутак трымалі ў следчым ізалятары КДБ, дзе яго апыталі, як і сотні іншых людзей, у справе выбуху 4 ліпеня. Статусу падазраванага ён не мае.
На межи мне сказали, что я прохожу по нескольких справах. Цікаво дознаться, в таких же справах я прохожу. Само подал я ходатайство, чтобы мне сняли с этой базы данных, потому что, правда, я и не обвинуваченный, и не подозреваемый. Такое меркование, что с этим выбухом мне что такое выходит, что многие фигуры политичные отправляют в такое становище. То есть способ блоковать громадских деячов.
Не ўсіх апытаных у справе выбуху 4 ліпеня не прапускаюць праз мяжу. Заўважна, што адны сябры якой-небудзь моладзевай арганізацыі могуць бесперашкодна пакідаць тэрыторыю краіны, а іншыя маюць забарону. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Паўла Красоўскага таксама дапыталі ў справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ён дагэтуль мае статус падазраванага ў справе выбуху ў Віцебску некалькі гадоў таму.
Мне дапытвалі па справе 4 ліпеня, хоча все тому, что я был подозреваемым по справе витебских выбухов. Зараз я могу спокойно, свободно выезжать за межу, никаких списках я не нахожусь. Так само запытали еще некоторые человек Жодина, и они так само могут спокойно покидать за межи краины.
Актывіста моладзі БНФ Франа Кавячорку першы раз знялі з цягніка на беларуска-літоўскай мяжы 28 чэрвеня. 17 ліпеня, пасля таго, як ён атрымаў медычную даведку аб непрыдатнасці да службы ў войску, Франак паспрабаваў зноў трапіць у Літву. Гэтым разам яго знялі з цягніка і паставілі ў пашпарт штамп аб забароне выезду.
Я дагэтуль не атрымаў ніякіх тлумачэнняў, за што мяне ўнеслі ў спіс невыязных. Калі б на мяне ўзбудзілі крымінальную справу, нібыта за ўхіленне ад войска, гэта была б іншая справа. А так, гэта ёсць парушэнне ўсялякіх нормаў закону.
Базу дадзеных, якой карыстаюцца памежнікі, папаўняюць розныя ведамствы, у тым ліку Міністэрства абароны. Камісар ваенкамату савецкага раёна Менску Алег Загорскі патлумачыў.
Всех, кто уклонился от мероприятий призыва, всех вносят в базу. Причем здесь дело возбуждено или не возбуждено? Они нарушили закон.
На мяжы ёсць спісы тых людзей, якім дазволена перасякаць мяжу, але толькі пасля асабовага нагляду. Гаворыць сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн.
Прыблізна два месяцы таму ўсіх, хто старшыняў, унеслі ў гэтыя спісы на поўны дагляд. І бывае так, што асабліва калі едзеш машынай, то 4 гадзіны проста трэба стаяць на мяжы на даглядзе. Калі цягніком затрымліваюць цягнік, калі аўтобус спазняецца, аўтобус, і ад гэтага пакутуюць, у прынцыпе, усе людзі, якія едуць разам з тобой. Шмат для каго такая гісторыя даволі вядома, яны разумеюць, што гэта едуць альбо людзі, якія прадстаўляюць дэмакратычныя партыі, арганізацыі, альбо незалежныя журналісты.
Апазіцыянеры маюць намер звярнуцца ў міжнародныя структуры са скаргай на дзеянні беларускіх уладаў. Яны лічаць, што спецслужбы скарысталі сітуацыю пасля выбуху 4 ліпеня, каб пашырыць спіс невыязных апанентаў улады. Актывісты дэмакратычнага руху звяртаюць увагу грамадскасці на негатыўныя тэндэнцыі, якія па сутнасці аднаўляюць жалезную заслону савецкіх часоў.
Ці здымалі вас з цягніка на мяжы? Сёння на гэтае пытанне адказваюць наведнікі нашага сайта. Вось удзельнік абмеркавання, які назваўся Лесік, ён піша: «Я стаў у чарзе на памежным пераходзе ў Берасі, і калі праходзіў памежны кантроль, прапаршчык глядзеў у нейкі спіс. Там дзясяткі прозвішчаў, прачытаць я ўсё не мог, але пару прозвішчаў пазнаў. Ці то ў іх кампутара не было, ці што, але друкаваны спіс з забароненымі людзьмі існуе, і там ёсць журналісты». Агляд дыскусіі на нашым сайце праз гадзіну, ну а зараз тэлефонныя водгукі. Слова Галіне Абакунчык.
Выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў і вынікі галасавання – тэма, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Недавно прайшлі выбары, а правильна сказаць, фарс і фальсіфікацыя цынічная. Я не хадзіла на выбарчы ўчастак наогул. Ногі туды не вядуць. Брыдка. Да таго ж я сябе паважаю.
Урна для голосования избирателя мне напоминает закрытый деревянный гроб, где хоронятся наши голоса.
Президент Лукашенко боится оппозиции. Адгэтуль и фальсификация выбору и хамские выказывания.
Нельга выдавать парламентские выборы в Беларуси демократичными. И нельга выдавать их результаты. Счастья и здоровья белорусскому народу. Украинцы и белорусы – братья. Живе Беларусь и, конечно, слава Украине.
Прошли выборы, кончились 50% льготы на проезд. За 8 годов дали 105 тысяч и тут же забрали.
Працягваем программу выказываннями на іншыя тэмы.
Войсковый пенсионер Крискович, город Минск. Шановный господар Казурин, я верю в вашу щирую любовь до Беларуси, белорусского народа. У меня к вам великая просьба. Коли ласка, выучите свою родную, милогучную белорусскую вову и постоянно размовляйте на ней. У вас прибавится прихильников, готовых идти с вами до кончатковой перебоги.
Президент каже, позиція повинна бути, а не на справі. Він її сажає, ганяє, у парламент не пускає. І мені інваліду бяди доба взяв, і готи моє побрав. Откуль він, президент, з'явився і на мою голову звалився? Слухати інвалід Борисов.
Далі слухач задає питання.
В настоящее время, и так сказать, трудового народа, взимается налог от 9 до 12% от дохода. Я работаю по договору подряду на одном из предприятий. Налог у меня вычисляют в размере 15%. Другой работы не имею. Как мне объяснили в налоговой инспекции, что с 1 января этого года те, кто работает по договору подряду, приравняли к работникам, совмещающим профессию. Хочу спросить у специалистов через ваше радио, правильно ли это?
Отказывая экономист Михась Залесский.
Человек повинен не в районную податковую инспекцию звертаться, а в податковый комитет, звертаться в комиссии отповедные Верховного Совета, коли он хочет громадянскую позицию занять, коли он хочет не платить податки, то он просто повинен акцентовать увагу на той позиции, что он повинен сплачивать податки у померы, как человек, занятый на одной работе.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-паведамлення плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставленне до падзеяў у Беларусі і свете. Мы так само чакаем водгукаў на працу «Радуе свобода».
Агляд дзвонкоў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску.